Bună dimineața, astăzi e joi, 29 mai, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Azi vremea va fi destul de rece, deși însorită. La această oră la Chișinău temperatura variază între 11 și 13 grade, la prânz maximele vor trece totuși puțin peste 20, spre seară se va răci până la 12 grade, iar la noapte minimele vor coborî până la 10. În legătură cu vizita viceministrului de externe Valeriu Ostalec la București, discutăm astăzi din nou despre relațiile moldo-române în contextul activizării diplomației moldovenești atât pe direcția vest cât și pe cea din est. Invitatul emisiunii este regizorul Igor Cobulanski. Despre făurirea societății civile e rubrica Realitatea cu amănuntul a lui Iulian Ciocan. Alexandru Călinescu semnează ca în fiecare joi jurnalul de corespondent, azi despre ce se dă în campania electorală din România, care sunt temele predilecte ale ziarelor de astăzi, vom afla de la Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm pentru început un buletin de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Un înalt oficial de la Moscova afirmă la Chișinău că Rusia așteaptă ca Moldova să se retragă din organizația GUAM. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice și secretarul general ONU au discutat viitorul Kosovo, dar au dat puține informații legate de deciziile convorbirilor și secretarul de stat american cere comunității internaționale să sprijine reconstrucția Irakului. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Afacerile cu CSI, Alexandru Ostrovski, se află în Republica Moldova și va vizita astăzi Tiraspolul. După convorbirile avute ieri cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, politicianul rus a afirmat că Moldova reprezintă un exemplu de urmat pentru țările CSI în ceea ce privește condițiile create pentru minoritatea rusă și a spus că Moscova apreciază decizia Moldovei de a rămâne o țară neutră și așteaptă ca Moldova să se retragă din organizația GUAM, organizație formată de Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova. Alexei Ostrovski.
Sunt foarte bucuros că autoritățile moldovene înțeleg că interesele poporului moldovenesc sunt alături de Rusia. În legătură cu asta, noi sperăm că, într-o zi, Moldova va ieși și din GUAM. Noi considerăm că autoritățile de la Chișinău, spre deosebire de conducerea Georgiei sau Ucrainei, acționează anume în interesul propriului popor. Pentru că, judecând după rezultatele sondajelor, majoritatea cetățenilor din Moldova se pronunță împotriva aderării la NATO și împotriva tentativelor de a implica Moldova în rezolvarea unor situații de criză de pe planeta noastră.
Alexei Ostrovski, într-o declarație făcută ieri presei de la Chișinău. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, au discutat despre viitorul Kosovo la New York. Nu au fost date prea multe informații despre conținutul discuțiilor, dar într-o declarație a ONU se arată că au fost analizate atât riscurile existente, cât și viziunea asupra viitorului zonei. La 15 iunie, Uniunea Europeană urmează să preia atribuțiile de securitate ale zonei de la Națiunile Unite și Kosovo să aibă o nouă constituție ca urmare a declarării independenței în luna februarie. Președintele francez Nicolas Sarkozy a declarat că țara sa își va deschide începând din luna iulie piața muncii pentru imigranții din 8 țări central și est europene: Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia. Toate aceste țări au aderat la Uniunea Europeană în 2004. Franța va menține restricțiile impuse muncitorilor din România și Bulgaria. Premierul Rusiei Vladimir Putin merge astăzi în Franța și a fost invitat la un dineu de către președintele Nicolas Sarkozy. Putin va avea convorbiri cu omologul său de la Paris, François Fillon. Potrivit purtătorului de cuvânt al premierului Putin, șeful cabinetului de la Moscova a ales Parisul ca primă vizită oficială în această calitate pentru că Franța va deține din luna iulie președinția prin rotație a Uniunii Europene. Putin este însoțit în această vizită de o delegație de oameni de afaceri. Franța a anunțat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un parteneriat ambițios când se va afla la cârma Uniunii din luna iulie. Președintele de la Paris a spus că va da mai multe detalii despre acest nou parteneriat în luna septembrie la summitul Uniunea Europeană-Ucraina. Declarația a fost făcută de Nicolas Sarkozy cu ocazia vizitei sale în Polonia, țară ce susține cu tărie apropierea Ucrainei de NATO și Uniunea Europeană. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a cerut comunității internaționale să sprijine reconstrucția Irakului. Declarația a fost făcută înainte de conferința internațională asupra Irakului, ce se deschide astăzi la Stockholm, în Suedia. Se așteaptă ca premierul de la Bagdad, Nuri al-Maliki, să solicite țărilor arabe să șteargă o parte din datoriile pe care le are Irakul. Și fostul purtător de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, și-a publicat Memoriile, o carte în care își critică cu asprime fostul șef, președintele Statelor Unite. Fostul purtător de cuvânt și apropiat al președintelui George Bush scrie că războiul din Irak a fost vândut americanilor printr-o sofisticată campanie propagandistică menită, cităm, să manipuleze sursele de opinie publică și să minimalizeze rațiunea majoră a declanșării războiului. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așa cum au convenit acum două săptămâni, autoritățile de la Chișinău și cele române au revenit ieri asupra tratatului de bază și a celui de frontieră la București, acolo unde s-a desfășurat o nouă rundă de negocieri, de această dată la nivel de viceministri. Adjunctul ministrului moldovan de externe, Valeriu Ostalep, s-a întâlnit cu secretarul de stat, Adrian Ciocanea, șef al Departamentului pentru Afaceri Europene, de asemenea cu Raduța Matache, secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe de la București, dar și cu ministrul român de externe, Lazar Comănescu. În cadrul acestor discuții, diplomații români au salutat rezultatele ultimului Consiliu de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova și au spus încă o dată că România e dispusă să ajute Moldova în aspirațiile ei europene, se arată într-un comunicat difuzat aseară de Serviciul de Presă al Ministerului Moldovan de Externe. Detalii importante, însă, îndeoseb cu privire la evoluția negocierilor pe marginea celor două tratate și a Convenției privind micul trafic la frontiera, dintre cele două state nu sunt prezentate. Vom preciza totuși că vizita lui Valeriu Ostalep la București a avut loc în aceeași zi în care speakerul Marian Lupo a plecat la Moscova și la o zi după reuniunea Consiliului de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova la Bruxelles, la care a participat președintele Vladimir Voronin. Mesajele autorităților de la Chișinău par să fi devenit ceva mai stăpânite atunci când e vorba de relațiile cu România. Ce ar fi putut să-i determine să fie mai diplomați pe diplomații de la Chișinău și care este situația atunci când e vorba de relațiile dintre oamenii simpli din Moldova și România? Îl vom întreba astăzi pe regizorul moldovean Igor Cobulianski, cunoscut pentru câteva comedii de scurt metraj gustate de publicul de la Chișinău și care acum e la Vaslui. Domnule Cobulianski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vrem să vă întrebăm împreună cu Valeriu Cațăr dacă aceste ping-ponguri interminabile dintre autoritățile moldovene și cele române se răsfrâng în vreun fel sau altul asupra relațiilor dintre cetățenii simpli. Din observațiile dumneavoastră, ce ne puteți spune?
Bine, eu n-aș fi putut probabil fi foarte categoric și spune că se răsfrâng negativ sau pozitiv. De fiecare dată, probabil, e bine să evităm orice concretizare de acest gen, dar din punctul meu de vedere sau ce ține de mine mai degrabă, nu are cum o relație între doi oameni, indiferent de genul de relație, una mai specială sau, dacă vreți, una de muncă, să sufere foarte mult în cauza unui eșec sau din cauza unei reușite probabil politice.
Dar schimbul ăsta de replici îl mai ia cineva în seamă în România, să zicem, este cineva interesat de declarațiile făcute la nivel politic sau totuși lumea preferă să trateze altfel relațiile cu moldovenii acolo?
Lumea probabil preferă să trateze relațiile cu moldovenii drept niște relații mai mult sau mai puțin umane, chiar mai mult decât atât. Probabil relația politică cu Republica Moldova este văzută deseori de oamenii de rând sceptic, ca să zic așa. Și ping-pongul despre care vorbeați mai devreme este la fel o tratat probabil ușor sceptic, ca o modalitate a politicienilor de a-și face meserie mai degrabă decât ca pe un dialog care sigur va da roade sau rezultate.
Dar poate și firesc ca frații să se certe între ei.
Să nu poată împărți brânza la o adică.
Este adevărat, dar e tocmai mai firesc ar fi probabil să o poată împărți și să se poată împăca între ei, din punctul meu de vedere.
Și atunci, din punctul dumneavoastră personal, cum ar fi de explicat atenuarea din ultimele câteva zile, într-un context mai larg, a activizării diplomației moldovenești pe mai multe planuri? Deci, cum se poate explica atenuarea acuzelor la adresa României?
Probabil mai există și un factor care am putea să-l numim societate civilă, dacă vrei. Noi știm foarte bine ce se întâmplă în Moldova și știm foarte bine că moldovenii obișnuiți, moldovenii de rând, au o deschidere mai deosebită chiar acum când se simt izolați spre Occident. În general, senzația că ești închis, senzația că trebuie să stai la coadă ca să poți circula, este una foarte urâtă din punctul meu de vedere ca om simplu. Și atunci...
V-ați confruntat cu asta și dumneavoastră?
Evident, evident. Și nu o singură dată, pentru că sunt obligat de fiecare dată pentru a intra în România și pentru a-mi saluta niște prieteni sau a semna un contract de muncă, spre exemplu, să stau zile interminabile la cozile consulatului românesc. Mi se pare absurd, dacă vreți. Senzația că ești primit cu ora într-o țară care este mai mult decât vecină, E una dură și dureroasă totodată.
Există soluții din punct de vedere uman, nu stăm acum să vorbim la nivel de relații interstatale, pentru că aici e puțin probabil să se rezolve atât de repede lucrurile.
Durează ceva mai mult.
Evident. Dacă există soluții, de ce gen? Ca să pot răspunde mai
bine. Nici măcar nu știu de ce fel de gen, pentru că, iarăși, ca să treci hotarul, trebuie să faci coadă la consulat.
Evident, ai nevoie de un certificat, vorba aia, și de o ștampilă politică pentru asta.
Societatea civilă din România ar putea cumva influența propriul guvern ca să manifeste o deschidere mai mare, chiar și față de unele pretenții poate nejustificate ale guvernului de la Chișinău, dar de dragul cetățenilor și de dragul unor relații foarte bune cu oamenii simpli din Republica Moldova, de exemplu.
Probabil că ar putea, în orice caz are acest drept și posibilitate de a o face. Din punctul meu de vedere, iarăși, luciditatea trebuie să vină din ambele părți, o luciditate, dacă vrem, politică, și probabil un soi de accept a celor care supraveghează relația între aceste două țări, și aș vorbi mai degrabă despre o structură europeană în sensul ăsta. Nu știu. Mie îmi vine greu. Eu știu un singur lucru, îmi vine greu să explic, știu un singur lucru, că moldovenii ar fi și sunt probabil bine primiți în România, indiferent de scopul vizitei lor, ca să zic așa, una de afaceri sau una privată sau călătorie.
Și indiferent de atitudinea guvernului de la Chișinău față
evident,
de România.
Evident, evident. Și asta trebuie să ne dăm seama că așa este, adică nu este altfel. Deci cu orice declarație categorică a guvernului moldovean vis-a-vis de România, niciodată, din punctul meu de vedere, nu a stârnit aceeași poziție a populației, să zic așa, a oamenilor simpli. Deci a fost tot timpul diferită și a fost tot timpul... constante, mai mult sau mai puțin. Una pozitivă, dacă vrem, și una plină de, cum să zic, de o poziție plină de apropiere. Eu doar așa o înțeleg și așa o văd.
Domnule Cobulianski, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre relațiile dintre moldovenii și români cu regizorul moldovean Igor Cobulianski.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7:14. Valeriu, după ce te-am lăsat astăzi, să adresezi tu mai multe întrebări invitatului, am și eu o întrebare.
Bănuiesc care ar putea fi.
Ce scriu ziarele?
Flux, ca și timpul de altfel, preia îndemnul lansat ieri de cei de la Amnesty International. Guvernul trebuie să-și ceară scuze pentru încălcarea drepturilor omului. Pe lângă asta, Flux mai publică un reportaj despre un cimitir împărțit în două de la Gura Bâcului, sat în care în cel de-al doilea război mondial s-au dat lupte grele până în septembrie 1944, iar azi, pe lângă cele două morminte comune, unul al ostașilor sovietici și altul neamenajat al celor români și germani, osemințe ar mai putea fi găsite încă până și în gospodăriile oamenilor. Ostașii ai nimănui este titlul articolului. Și despre vizita președintelui Voronin de ieri la guvern, după ce a fost la Bruxelles, ziarul menționează că va fi creat un fond special pentru reintegrarea Republicii Moldova. Cu referință la același subiect, ședința Consiliului de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană, la care a participat și șeful statului, Moldova Suverană scrie că pentru apropierea de Uniunea Europeană, Chișinăul a prezentat Comisiei Europene o foaie de parcurs. Cei curioși pot găsi în Moldova Suverană un amplu rezumat al raportului prezentat de președintele Voronin ieri la guvern despre vizita sa la Bruxelles. Revenind de unde, Voronin a avut dispoziție bună, promițând că va oferi medalii celor care s-au remarcat în opera de integrare europeană a Moldovei, remarcă timpul. Voronin s-a arătat atât de încântat de succesele în realizarea planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, încât a rămas mirat. Eu personal m-am mirat și chiar acum mă mir câte măsuri și câte activități am reușit să facem pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Îl citează nu fără ușor sarcasm timpul pe șeful statului. În alt context, Constantin Tănase continuă să arunce săgeți binevoitoare, cum o spunea chiar el altădată, la adresa opoziției. Semnează o tabletă din care desprind următoarele. Toți liderii partidelor noastre de opoziție se jură că iubesc de moarte Moldova și că vor să o facă fericită. Unii din ei realizează în sinea lor că au mai numai ambiție, dar nu și amuniție și că nu vor ajunge, iar dacă vor ajunge în viitorul Parlament, nu vor ferici Republica Moldova. Cum crezi, iubite cititor, câți și care din liderii partidelor fără șanse sunt gata să se arunce în prăpastie ca fata din poveste, numai ca să lase alt partid cu șanse să facă fericită Moldova. Citat închis.
Valeriu, e joi și sunt sigură că ai primit și ziarul de gardă.
Da, din ziarul de gardă vă pot recomanda cel puțin două investigații. Una e despre polițiștii din afara legii, cei care, deși prinși în flagrant luând mită, rămân nepedepsiți, sunt achitați de cele mai deseori de instanță din lipsa componentelor infracțiunii, iar cealaltă, realizată de Svetlana Ponza, a fost realizată după o vizită la mai multe vrăjitoare, de la care a aflat de exemplu că ar putea avea doi copii cu Nicolas Sarkozy, pe care cei drept vrăjitoarea la care a fost nu l-a recunoscut în poză.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 17 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. De ce a interzis Ministerul Culturii fonogramele și cum au reacționat artiștii? Este unul din subiectele ce urmează să vi-l prezentăm. Deocamdată știri, Oana, ai din nou legătura la Praga.
Președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri cu CSE afirmă la Chișinău că Rusia așteaptă ca Moldova să se retragă din organizația GUAM. Astăzi, oficialul rus se va afla în regiunea transnistreană. Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice și secretarul general ONU au discutat viitorul Kosovo, dar au dat puține informații legate de deciziile convorbirilor. Secretarul de stat american cere comunității internaționale, înainte de conferința de la Stockholm, ce se deschide astăzi pe tema Irakului, să sprijine reconstrucția acestei țări. Ministrul român de externe, Lazar Comănescu, va pleca în Italia la începutul lunii iunie pentru a discuta cu omologul său italian, Franco Frattini, despre pachetul de măsuri privind siguranța publică adoptat recent de guvernul italian. Franța a anunțat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un parteneriat ambițios când se va afla la cârma Uniunii din luna iulie. Premierul israelian Ehud Olmert a anunțat că nu intenționează să demisioneze pe fundalul unui scandal de corupție în care este implicat. Olmert respinge acuzațiile care îi se aduc că ar fi primit sute de mii de dolari din partea unui om de afaceri american pentru a finanța ilegal campania electorală a partidului său. Guvernul italian a anunțat că președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, intenționează să participe săptămâna viitoare, între 3 și 5 iunie, la Roma, la o conferință ONU pe tema securității alimentare a planetei. Delegații din 111 țări au căzut de acord ieri cu un acord privind interzicerea folosirii bombelor cu fragmentație. Și după 240 de ani de monarhie, noul parlament de la Kathmandu a decis să abolească monarhia. Decizia a fost luată ieri de parlamentul dominat de rebelii maoiști de extremă stângă și regelui i s-au dat două săptămâni să părăsească țara. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Intrăm, se pare, într-o nouă ieră. O ieră a făuririi societății civile. La conferința europeană a președinților de parlament din statele Consiliului Europei, solul Moldovei Marian Lupu a declarat răspicat că RM e un stat tânăr care trebuie să compenseze lipsa unor vechi tradiții democratice prin dezvoltarea unei societăți civile puternice. Marian Lupu a accentuat că, citez, Parlamentul Moldovean și reprezentanții ONG-urilor au elaborat în 2005 concepția privind cooperarea dintre legislativ și societatea civilă. Documentul presupune implicarea directă a exponenților societății civile în perfecționarea cadrului legislativ. Marian Lupu a mai remarcat potențialul enorm de care dispun organizațiile neguvernamentale. Citat încheiat. Mărturisesc că m-a emoționat preocuparea șefului legislativului pentru întărirea societății civile moldovenești. Frumoase și lăudabile sunt cuvintele lui Marian Lupu. Să vedem acum dacă ele vor putea să schimbe realitatea tristă, căci aici, în Moldova, punerea în practică e marea problemă. Bună oară, aș vrea să știu cum se vor putea implica direct exponenții societății civile în perfecționarea cadrului legislativ. Se înțeleg că orice uniune și asociație poate trimite legislativului propuneri pe marginea proiectelor de legi și dacă toate aceste propuneri vor fi respinse, fiind considerate inadecvate. Că demnitarii nu sunt foarte receptivi, se poate deduce și din colaborarea recentă, între ghilimele, dintre aceștia și deținătorii de patente din Asociația Micului Business. Și atunci când un ziarist care e un exponent al societății civile, nu, îl imploră săptămâni în șir pe un cinovnic să-i acorde un interviu, tot de dezvoltarea unei societăți civile puternice e vorba? Sau acum va fi altfel? Îmi amintesc cum același Marian Lupu, nemulțumit, i-a propozit pe cetățenii majoritari care deliberat nu au participat la niște alegeri în Chișinău. Marian Lupu zicea că nu se poate să depindem de alegătorii fără responsabilitate. Cum însă mulți dintre cei care au dat peste cap atunci alegerile sunt cu siguranță membri ai societății civile, mă întreb cum va colabora legislativul cu ei. Și mai e ceva, preocupată de făurirea societății civile ar trebui să fie, în primul rând, societatea civilă însăși, care deocamdată e cam anemică și se remarcă vorba lui Marian Lupu doar prin potențialul ei enorm.
Și 22 de minute, interpreții moldoveni vor trebui de acum încolo să învețe să cânte fără fonograme la concertele organizate din banii publici. Decizia aparține Ministerului Culturii, care crede că folosirea fonogramelor împiedică la dezvoltarea genului vocal în particular și artei muzicale în general. Fonogramele vor putea fi totuși folosite numai la concertele comerciale. Cum le-a picat decizia ministerială a interpreților, a căutat să afle corespondenta Europei Libere Liliana Barbaroșie.
Măsura, care va fi inclusă în noua redacție a Legii Culturii și în codul contravențiilor administrative, astfel încât nerespectarea ei va fi pedepsită cu amenzi, ar putea provoca, în opinia interpreților, două mari probleme. În primul rând, se vor organiza mult mai puține concerte, iar în cel de-al doilea, biletele vor deveni mai scumpe. Un punct de vedere împărtășit Europei Libere de solistul formației Snails, Lilian Severin, care, de altfel, afirmă că rock-ul ca gen muzical este cel mai puțin bântuit de fonograme.
Interpretarea live necesită de echipament corespunzător, care este costisitor în multe cazuri. Adică organizatorii de evenimente pot să renunțe la concertele live, pur și simplu, la concerte de fapt, dacă este interzis să fie altfel de prestații decât live. Mai este un motiv din care nu se cântă live, adică incapacitatea interpreților de a presta calitativ live. Asta e altă întrebare. Știu formații care preferă să cânte live, renunță să iasă în scenă dacă nu le se oferă condițiile tehnice pentru a cânta live.
Interpretul crede totuși că măsura este bună și va constitui un pas înainte în cultivarea consumatorilor, dar și a artiștilor, opinează Ioan Soruceanu, interpret care crede totuși că trebuie făcută distinția între fonograma pozitivă, cea cu voce cu tot, și cea negativă, care înlocuiește doar acompaniamentul.
Și eu sunt tot acel care n-am formație permanentă mea, dar dacă pun negativ, respectivul folosesc bec vocalul, dar când pe viu. Și e un lucru foarte normal. Și te simți mult mai bine și mai liber în scenă decât cei care fac pozitivele în scenă. E bătaie de joc când ies un interpret în scenă și pur și simplu dă din buze și mai mult nimic. Acum sunt mulți interpreți tineri care intră în studio și numai, poate numai să recite cuvintele scrise de poet și mai mult nimic. Restul, melodia, o face instrumentul cel japonez. De ce eu cred că ar supraviețui numai cei care într-adevăr au dotații de la natură, de la Dumnezeu?
Iar interpretul de muzică populară Mihai Ciobanu a explicat Europei Libere de ce până și cântăreții folk fac câteodată uz de fonogramă.
Din cauza sărăciei și din cauza altor chestii, lumea e nevoită să mai cânti și cu fonograme. Și vă dă prostul Dumnezeu cum mai este și chestiile astea. De exemplu, 15 muzicanți în scenă și ei vin și nu le plătești bani pentru muncă, că n-ai de unde îți plătești bani. Și în cazul ăsta, cânt cu fonogramă fără orchestră. Dar sigur că fără fonograme, ce e viu și e natural, e cel mai omenesc și cel mai bun.
Interzicerea fonogramelor înseamnă și faptul că organizatorii de concerte ar trebui să-și asume partea lor de responsabilitate, punând la dispoziția interpreților aparatajul necesar unui concert pe viu. Un punct de vedere susținut de Oleg Baraliuc, director al Agenției Naționale de Impresariat Artistic.
Deci asta este primul pas, că este interzis. Altceva, că cei care organizează spectacole, deci administratori, și asta tot îi obligă. Ar trebui să le pună la dispoziție acele scule și acel aparataj care ar permite să cânte live.
Totuși, artiștii cred că măsura va influența în bine arta muzicală, iar pe scenă vor avea un loc rezervat interpreții cu voce. Și mai puțin cei care au suficienți bani pentru imprimări costisitoare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Vom mai adăuga că există mai multe țări, în mai multe țări există pentru folosirea fonogramelor este interzisă prin lege, pardon. De exemplu, în China, artistul care folosește fonograma plătește o amendă de $1,250 și una de 10 ori mai mare dacă o folosește repetat. Să auzim, deci, ce se dă în campania electorală din România, un jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu.
Exista înainte de 1989 o întrebare miraculoasă, bună, de pus oriunde și oricând. Ce se dă? De îndată ce se forma o coadă, cât de mică, auzeai imediat. Ce se dă? Imprevizibilitatea răspunsurilor contribuia la misterul indicibil al întrebării. Se putea da orice, carne, portocale, chibrituri, cafea, ceai, salată verde, unt, salam, ouă, banane, lămâi, bere, ulei, opere de Zola și de Mircea Eliade și mai știu câte. Se dădea, e un fel de a spune. Oricum, produsele nu ajungeau pentru toată lumea de la coadă, iar de dat în definitiv nu dădea nimeni. Toate bunătățile ne fiind altceva decât lucruri banale într-o economie normală. A dispărut astăzi odinioară celebrul ce se dă, a dispărut și ne bucură asta din comerț, dar s-a menținut în zone mai puțin previzibile. Una din aceste zone a înflorit în ultimele săptămâni grație apropierii alegerilor locale. Ce se dă a redevenit un slogan la ordinea zilei. S-au dat pachete cu ulei, zahăr, făină, distribuite pensionarilor care s-au încăierat în grămezi ca la meciurile de rugby. S-a dat pentru biserici, la vedere, de preferință în fața camerelor de filmat. S-au dat mici și bere, profitându-se de cine știe ce sărbători decretate tradiționale, pe bază de bonuri și de preferință membrilor de partid. Cu rădăcini adânci în societatea românească, întrebarea ce se dă are încă un viitor frumos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi va avea loc ședința ordinară a Parlamentului și Ministerul Economiei organizează târgul locurilor de muncă și la Centrul de Cultură Odeon va fi prezentat astăzi în premieră filmul slovac Întoarcerea Berzelor. Moderatorii emisiunii Elena Cioina și Valeriu Cațăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează numai bine. Aici Radio Europa Liberă.